بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا فينا أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab yang ke-481. Bab kaifa nazalat ayatul hijab. Bab tentang bagaimana asbab nuzul ayat hijab. Hadis yang ke-1051. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Shalih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shalih. Qala haddatsani Al-Layth. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Layth. Qala haddatsani Uqail an ibn Shihab. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibn Shihab. Qala akhbarani Anas annahu kana ibna asr sinin maqdama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Anas saat itu beliau berusia 10 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Fakunna ummahati. Saat itu kalian semua adalah ibu-ibuku. Saya anggap seperti ibu-ibuku. Yuwati wannani ala khidmati. Yang semuanya setuju aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhadamtuhu asra sinin. Maka aku membantu Nabi selama 10 tahun. Watuwufiyah wa ana ibnu isrin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika aku berusia 20 tahun. Fakuntu a'laman nasi bisa'nil hijab. Saat itu akulah orang yang paling tahu tentang urusan ayat hijab. فكان أول ما نزل مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش awal mula turunnya ayat hijab adalah adanya walimah yang Rasulullah selenggarakan ketika menikahi Zainab bintu Jahsin. Asbaha biha arusan. Saat itu Nabi dan Zainab bintu Jahsin adalah pengantin. Fada'al qawma fa'asobu minat ta'am thumma kharju. Beliau mengundang sekelompok orang. Mereka kemudian menikmati makanan yang dihidangkan. Kemudian mereka keluar. Wabakiya ratun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa orang yang masih tinggal di sisi Nabi SAW. Fa'atalul muqta. Mereka berlama-lama tinggal di situ. Faqama fakharja. Nabi pun bangun. Kemudian keluar. Waharstu, likayaharju. Aku pun ikut keluar. Supaya mereka juga keluar. Famasa itu ma'au. Nabi berjalan. Aku pun berjalan bersama Nabi. Hatta ja'a atabata hujrati Aisyah. Sampai Nabi mendatangi pintu kamar Aisyah. Tsumma dhanna annahum kharaju. Kemudian Nabi mengira mereka sudah keluar. Farja waraja'tu ma'ahu. Nabi pun kembali. Aku pun kembali bersama beliau. Hatta dakhal ala Zainab. Sampai Nabi masuk menemui Zainab. Fa'idahum julusin. Ternyata mereka masih duduk di tempat itu. Faraja waraja. Hatta balagha atabata hujrati Aisyah. Nabi pun kembali. Aku pun kembali. Sampai Nabi kembali sampai di pintu kamarnya Aisyah. Wa dhanna annahum kharaju. Nabi mengira mereka sudah keluar. Faraja'a waraja'tu ma'ahu. Nabi kembali, aku pun kembali bersama beliau. Fa idahum qad kharaju. Ternyata mereka sudah keluar. Fadaraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu as-sitra. Maka Nabi pun memasang hijab atau tirai yang memisahkan aku dengan beliau. Wa unzilal hijab. Maka saat itulah turun ayat hijab. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam sahih keduanya. Naam. Taib barakallahu fikum. Ayat hijab yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي janganlah kalian masuk ke rumahnya Nabi illa ayudana lakum ila ta'amin ghair nadirina inahu, kecuali Nabi memberi izin kalian untuk menikmati makanan, tapi tidak boleh berlama-lama. Walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina li hadis. Akan tetapi ketika kalian diundang, silakan kalian masuk rumahnya. Dan kalau sudah selesai makan, hendaknya kalian segera pulang. Jangan kemudian berlama-lama ngobrol. Inna dhalikum kana yu'din nabi, yang demikian itu sangat mengganggu Nabi. Faistahyi minkum, namun beliau malu untuk menyuruh kalian pulang. Wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, maka hendaklah kalian bertanya dari balik hijab. Dalikum adharu likulubikum wa kulubihin, yang demikian itu lebih bersih untuk hati kalian dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajau min ba'di abada, dan kalian tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah kematian Nabi untuk selama-lamanya. Inna dhalikum kana indallahi adhima, sungguh yang demikian itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ahzab ayat 53 disebut dengan ayatul hijab. Adapun asbabun nuzulnya, ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya ada 6 versi. Di antara 6 asbabun nuzul tadi adalah apa yang disampaikan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dan masih banyak versi-versi yang lain. Kalau disebutkan, berarti ada 5 versi yang harus disebutkan. 6. Cukuplah satu ini yang mewakili 6 versi yang menyebutkan tentang asbabun nuzul. Intinya, Qanabitina asakumullah, yang pertama, bahwa di antara asbabun nuzul ayat hijab itu ialah bermula dari walimah yang diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Zainab bintu Jahsin. Nah, saat itu istri-istri Nabi termasuk istri beliau yang baru beliau nikahi, Zainab binti Husain berada di dalam kamar, enggak berani keluar karena tamu-tamu ada sebagian yang enggak pulang-pulang padahal acara sudah selesai. Sampai Nabi bolak-balik ke kamar istrinya yang lain, kemudian ke kamarnya Zainab, balik lagi dengan harapan orang-orang itu terasa bahwa acara sudah selesai dan harus pulang. Nabi malu meminta mereka pulang, ya. Nah, Anas ibn Malik yang menjadi pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan mahramnya istri-istri Nabi. Maka ketika semuanya sudah pulang, maka Nabi kemudian memasang tirai hijab agar Anas tidak melihat Zainab bintu Jahsin, ya. Nah, maka itulah di antara sebab turunnya ayat hijab. Kalau ada yang bertanya, bagaimana jika di luar apakah selalu membawa tirai? Jawab, hijabnya adalah pakaian jilbab syar'i yang dipakai oleh wanita-wanita yang bukan mahram. Nah, barakallahu fikum. Hal ini sesuai dengan salah satu dari asbab penuzul. Dalam salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anak Umar kana yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihjib nisa'at, bahwa sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah usul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, istri-istrimu tolong memakai hijab." Fala yaf'al. Nabi saat itu tidak langsung menerima usulan itu karena memang belum ada perintah, ya. Nah, fa kharajat saudah lailatan. Maka suatu malam istri Nabi yang bernama Saudah keluar. Faqala Umar, maka Umar pun berkomentar, "Qad arafnaki ya Saudah." Kata Umar, "Aku sudah mengenalmu. Engkau Saudah kan?" Nah. Hirsan ala ayan silal hijab. Dengan berharap agar turun ayat hijab. Fanazal hijab. Maka benar. Setelah itu turun ayat hijab. Barakofiku. Begitu ya. Jadi kalau di rumah atau dalam ruangan yang mana para wanita yang bukan mahram kita itu agar tidak terlihat dengan yang lain, mereka bisa berhijab dengan menutup ruangan atau memasang tirai hijab yang memisahkan mereka dari pandangan laki-laki. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, mau enggak mau ruangannya terbuka atau di luar, maka wajib bagi kaum wanita yang bukan mahram untuk memakai jilbab syar'i sebagai hijab dirinya. Nah, Dialah yang dimaksud dengan ayat hijab. Ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Tetapi pengamalannya lain. Semuanya kembali kepada keilmuan dan keimanannya. Kalau wanita itu berilmu, wanita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa menjaga auratnya dengan berhijab. Tapi kalau imannya lemah, keilmuannya lemah, maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka pun tidak berhijab. Hatta di luar rumah, hatta di jalan-jalan, ya. Padahal mereka itu apa? Kaum muslimin. Mereka itu termasuk bagian dari kaum muslimin. Nah, tapi tidak mengamalkannya. Nah, semakin hari semakin banyak yang melepas hijabnya dengan alasan budaya Arab. Nah ini, ketika ayat-ayat Al-Quran menjelaskan perintah-perintah yang tidak sesuai dengan keadaan di tempatnya, mereka langsung menolak dengan ucapan itu budaya Arab. Kalau budaya Indonesia cukup dengan kerudung yang serempangkan, ya. Nah, Islam tidak merubah kultur. Itu tidak hanya di kalangan masyarakat awam. Mereka-mereka yang berada di pesantren, bahkan, mohon maaf ya, nyai-nyainya memahami ayat hijab ini dengan tidak menerimanya. Dengan alasan at-taqwa hahuna. Takwa itu tidak ada, ya, bukan di pakaian. Barakallahu'alaikum. Sehingga masalah pakaian itu adalah budaya. Terserah masing-masing negaranya. Kalau di Arab, ya baru pakai hijab. Kalau di Indonesia, bebas. Sesuai dengan keadaan. Yang penting muslimah, ya. Nah, mak ini hal itu tidak benar. Barakofikum. Ada juga yang mengatakan ayat itu khusus istrinya Nabi. Karena memang istrinya Nabi itu haram dinikahi. Walaupun Nabi sudah meninggal. Sehingga harus tetap pakai hijab. Adapun selain istri Nabi, gak masalah, gak pakai hijab. Nah ini, padahal dalam kaidah disebutkan al-ibratu bi umumil lahdi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu berdasarkan keumuman lafaz ayat atau hadis. Bukan dengan sebab kekhususan. Ini turun terkait dengan istrinya Nabi. Naam. Tetapi umum berlaku untuk semua muslimah di seluruh dunia. Demikian, ya. Itu adalah kaidah yang mutafak alaih, sepakati ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih dari berbagai macam madhab. Al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab turunnya. Taibarakofikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Jika kita bertamu, hendaknya tidak berlama-lama sampai mengganggu tuan rumah. Walaupun tidak dipersilakan pulang, walaupun tuan rumahnya berbasa-basi, ya, sok apa sini, ya. Nah, ya kita harus tahu diri lah. Masa tutup 3 jam, padahal makanan yang suki sudah habis semua dalam waktu 10 menit. Hajat telah disampaikan. Nah, kok gak pulang-pulang? Kerasan buat dia. Nah, tuan rumah juga sudah mondar-mandir keluar masuk ke dalam, ya kan? Dengan harapan tamunya itu merasa tuan rumah sibuk, ya. Yang diurus bukan kita saja, ya kan? Nah, ini kita harus paham masalah ini. Sebagaimana kasus yang terjadi ketika acara walimah yang diselenggarakan Nabi ketika menikahi Zainab binti Jahsy. Sebagian sudah selesai makan, pulang. Ya. Wah, ini ada beberapa orang gak pulang. Padahal Nabi sudah keluar rumah, sudah pindah tempat, sana kemari, lu gak pulang-pulang. Nabi gak enak, ngusir. Nah, sampai akhirnya turun ayat rijab tadi. Barakofikum. Diperhatikan baik-baik, ya. Nah, walaupun orangnya itu sudah seperti sahabat kita dan sebagainya, kita gak usah terlalu lama-lama. Sesuai dengan hajat, ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya, boleh bagi tuan rumah untuk menunjukkan tanda-tanda keberatan tamunya berlama-lama dengan menggunakan gerakan atau ucapan-ucapan yang sopan, ya. Gerakan pasti dikit-dikit masuk, ya. Lama agak keluar. Keluar kok. Lihat-lihat nih, masuk lagi. Nah, ini gerakan-gerakan itu tanda tuan rumah sudah keberatan untuk duduk menemui tamu tadi karena terlalu lama. Atau dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang sopan. Nah, seperti kalau tamunya naik bis ketika ke rumah, ya. Ini Tajatim terakhir di sini itu jam 9. Nah, nanti kalau terlalu lama bisa enggak habis itu, ya. Nah, sekedar informasi gitu. Kecuali kalau mau bermalam. Jadi kalau orang itu pintar, cerdas, peka. Oh iya, so saya mohon pamit, mohon maaf terlalu lama gitu, ya kan? Enggak apa-apa, ya. Nanti telat ya tinggal manggil Grab. Oh, mustahil ini ya. Ini tamu kurang peka. Yang jelas boleh bagi tuan rumah melakukan tindakan dan ucapan yang menunjukkan keberatan tamunya berlama-lama di rumahnya. Atau kalau sedang acara, sudah langsung ada yang beresi piring, beresi gelas, ya, nah, yang pojok-pojok itu karpetnya langsung dilipat, ya, nah, disitu itu merasa, biar yang duduk lama itu merasa, kalau sudah kukut, sudah selesai acaranya, segera pulang, ya, nah, barakallahu'alaikum. Apalagi kalau sewa kecil, berbatas waktu, wah ini. Saya pernah mengalami seperti itu, ya. Namanya juga ikhwan salafiyin. Sudah ketemu teman-temannya, ingin berlama-lama, ya. Padahal kedeng cuma disewa sampai jam sekian, gitu. Benar, gak pulang-pulang, padahal acara sudah selesai. Akhirnya dimatikan lampunya. Ya, enggak. Begitu. Jadi kita ini yang biasa taklim, yang biasa mempelajari ilmu, yang punya komitmen mengikuti sunnah Rasul, itu harus memiliki etika yang lebih baik, ya. Nah, ini masalah-masalah semacam itu jangan dianggap sepele, karena bisa menunjukkan kualitas keilmuan seseorang, kualitas akhlak seseorang, dan kualitas kepekaan seseorang. Naam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Ini keutamaan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau mendapat dukungan dari orang tuanya untuk membantu Rasul SAW ketika datang ke Madinah dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Nabi dan bisa mengambil banyak ilmu dari Nabi. Beliau saat itu usia 10 tahun. Nah ini apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik barakofikum dijadikan sebagai dalil-dalil dalam banyak perkara oleh para ulama. Nah, di antaranya ialah boleh menjadikan anak yang usianya belum balig 10 tahun ya sebagai pembantu dalam rangka mendidik dan mengajarinya. Jadi tidak semata-mata diperas tenaganya, ya. Nah, misalkan ada anak yatim atau anak yang kurang mampu begitu, sudah kamu sini, ya, bantu bersih-bersih rumah, ya. Nah, sela-sela itu dikasih nasihat, kasih pelajaran, atau mungkin diajari baca Quran atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Barakallahu'alaikum, itu enggak masalah. Kemudian faedah yang lain, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa riwayat anak yang masih belum balig itu diterima dengan syarat tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, bisa memahami dengan baik, sudah memiliki pemahaman yang baik, ya. Nah, sebagaimana riwayat dari Anas ini, ketika beliau saat itu umurnya 10 tahun, walaupun disampaikan ketika dewasa, tapi apa yang dialami itu ketika masih kecil dan diterima, karena dianggap sudah apa ini tamyiz, barakofikum. Karena Nabi di Madinah selama 10 tahun. Karena setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anas menemani Nabi hanya 10 tahun, ya. Bukan berarti mundur, tapi karena Nabi sudah meninggal, sehingga sudah tidak menjadi pembantu keluarga Nabi lagi. Karena yang dituju oleh Anas ialah ilmu-ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dinobatkan sebagai sahabat yang hanya meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, khususnya terkait dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya Nabi. Sehingga banyak yang disampaikan secara sendirian. Tidak banyak sahabat lain yang tahu. Dan ini keutamaan khusus untuk Anas bin Malik. Kalau Abu Hurairah memang paling banyak, tapi seringnya terkait dengan masalah yang di luar. Tapi masalah dalam rumah, ini Anas yang paling banyak riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.